Frú forseti. Já, ég er að fjalla um mannréttindasáttmála Evrópu og þær greinar sem í honum eru sem tengjast þessu frumvarpi. Og ég var kominn að 5. grein sáttmála sem fjallar um rétt til frelsis og mannhelgi. Og ég var búinn að fara í gegnum 1. málsgrein, en nákvæm að byrja á því að fjalla um 2. málsgrein og ræða hana aðeins. En í henni stendur, með leyfi forseta, hver sá maður sem tekin er höndum skal án tafar frá fá vitneskju á máli sem hann skilur um ástæðurnar fyrir handtökunni og um sakir þær sem hann er borin. Já, frú forseti, það er mikilvægt að ef að svipta á eitthvað frelsi, til dæmis til þess að vísa viðkomandi úr landi, að viðkomandi fái á máli sem hann skilur ástæðnar fyrir því. Það hefur komið hér fram nokkur sinnum að úrskurðir í málum tengdum hælisleitendum séu orðnir sendir einungis til lögmanna en ekki sendir beint til þeirra sem hafa sótt um hæli og þar leiðandi ekki á heldur á því á máli sem að viðkomandi aðli skilur. Og þannig er mjög mikilvægt að við passum að tryggja þau réttindi að við fáum eitthvað á máli sem við skiljum. Því við sem erum með íslenskan ríkisborgararétt höfum þennan sama rétt þegar við lendum í að vera handtekinn eða eitthvað annað erlendis, að þá viljum við og höfum kröfu til þess að fá vitneskjum hvað er verið að bera okkur sakir um á máli sem við skiljum. Og það er sem sagt grundvallar atriði úr mannréttindasáttmálum. Einnig stendur í fjórðu málsgrein, ég ætla að reyna að hoppa yfir þannig við sem að fjalla hvern og einn þátt. Í fjórðu grein stendur með leyfi forseta, hverjum þeim sem handtekin er eða settur í gæslu skal rétt að bera lögmæti frelsis skerðingarinnar undir dómstól er úrskurði hana með skjótum hætti og fyrirskipi að hann skuli láta til laus ef ólögmæt er einist. Já, frú forseti, ég spyr sjálf á mig, ég er nú ekki hérna laglærður maður, en ég hefði skilið þetta á þann máta og kannski geta einhverju lögfræðingar hér skipt át fyrir mér, að til dæmis að þegar að verið er að vísa fólki landi og verið er að framkvæma þá frelsis skerðingu að þá geti hælisleitandi borið lögmæti þessar frelsis skerðingar undir dómstól sem skal þá úrskurða hana með skjótum hætti. En við höfum séð dæmi og eitt nýjasta dæmi var hælisleitandi, fallaður hælisleitandi sem vísa var úr landi fyrir jól, sem var að bíða eftir dómsmeðferð og fekk hann ekki áður en að viðkomandi var vísað úr landi. Það var ekki beðið eftir úrskurði þess dóms. Og ég spyr mig hvort þetta hafi uppfyllt þessa fjórðu grein. En frú forseti, ég sé að ég komst bara í gegnum 5. greinina og á nokkra greinar eftir, þannig að ég óska eftir því að vera bætt aftur á mælendaskrá.
Til málstekur, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.